pēc 2 gadu miera un klusuma perioda otrais starptautiskais kūru konkurss Rīga dziedā un Imants Kokara kora balva uz Rīgu beidzot ir atkal atvedusi starptautiskus korus no dažādām pasaules valstīm. Ar šo konkursu mēs mēģinām iedibināt Imanta Kokara sapni par starptautisku koru sacensību, kas notiktu draudzīgā un mierīgā gaisotnē. Koris Rīgu pieskandinās dažādās Rīgas vietās, kā piemēram Vētkultūras pilī, Latvijas Universitātes Lielajā aulā. Varēs dzirdēt arī koristus uzstājamies Viesturdārzā un vecajā svētā Ķertrūzas baznīcā. Atklāšanas koncertā šogad uzstāsies arī latviešu jauniešu koris Kamēr. Visi koncerti un konkursi apmeklētājiem ir bez maksas, un mēs vēlamies, lai cilvēki nāk un bauda latviešiem tik tuvo mīļo koru mūziku.